Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Assalamu alaikum. Habari zenye muhimu jioni hii leo ni kwamba karibu wanajeshi 20 wa serikali ya Somalia wameuawa na 18 kujeruhiwa wakati wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kushambulia kambi ya kijeshi kusini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Maafisa usalama wameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanamgambo walilipua bomu la kujitoa mhanga ndani ya gari katika kambi ya jeshi la El Salin na kufanya shambulizi la bunduki baada ya mlipuko huo alfajiri ya hii leo. Afisa wa jimbo anasema kwamba wanamgambo walichukua udhibiti wa kambi kwa muda na walikuwa na kundi kubwa la wapiganaji walohusika. Hata hivyo, msemaji wa kikosi maalum cha Somalia Maulid Ahmed Hassan ameambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano yalidumu dakika 40, akisisitiza kwamba wanajeshi walifanikiwa kulinda kambi hiyo. Anasema wanajeshi zaidi wamepelekwa kuimarisha usalama. Hassan anasema wanajeshi waliwaua wanamgambo 13, lakini hakukubali kusema idadi ya wanajeshi wa serikali waliouliwa. Shirika la afya duniani WHO linaeleza kwamba Tanzania haijajibu ombi la kutoa habari kuhusiana na watu wanaodhaniwa wameambukizwa na virusi vya Ebola. WHO ilitoa taarifa hapo jana ikieleza kwamba imefahamishwa juu ya ripoti zisizo rasmi kuhusu watu kadhaa walio ambukizwa na Ebola waliopo katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo. Taarifa inasema kwamba mtu mmoja anayetambuliwa amepatikana na virusi hivyo mjini Dar es Salaam, kufuatana na ripoti zisizo rasmi, ameweka katika karantini katika maeneo isiyojulikana. Idadi WHO inaeleza kwamba kutopata taarifa rasmi kutoka kwa maafisa wa Tanzania kunasababisha kuwa na changamoto kubwa kutathmini kiwango cha hatari kilichoko. Rais Donald Trump wa Marekani anasema haijafanya kosa lolote wakati wa mazungumzo ya simu na rais mpya wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakati kuna habari kwamba Trump alimhimiza kufanya uchunguzi dhidi ya kijana wa makamu rais wa zamani na mgombea anayetazamiwa kukiwakilisha chama cha Democratic katika uchaguzi wa rais mwakani, Joe Biden. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, Trump alieleza mazungumzo yake ya simu na Zelensky yalikuwa barabara kabisa. Anasema kwa sehemu kubwa mazungumzo yalikuwa ni ya kumpongeza masuala ya ulaji rushwa, akiongeza kusema ilikuwa kwa sehemu kubwa kueleza ukweli wa mambo wa kutotaka watu wao kama makamu rais wa zamani Joe Biden na kijana wake kuendeleza ulaji rushwa nchini humo ambayo tayari inakumbwa na tatizo kubwa la rushwa. Kufuatana na vyombo vya habari, Rais Trump alimhimiza Zelensky mara 7 wakati wa mazungumzo hayo kumfanyia uchunguzi kijana wa Biden. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Vladimir Peristeko alikanusha jana kwamba Trump alimhimiza Zelensky wakati wa mazungumzo yao, akiambia kituo cha habari cha Hordeski kwamba Ukraine haitoingilia kati siasa za ndani za Marekani hata ikiwa nchi hiyo iko na uwezo wa kufanya hivyo. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Marekani inafanya kazi kutafuta suluhisho la kidiplomasia kumaliza mvutano na Iran ambayo inatuhumiwa kuhusika na mashambulio katika vituo vya mafuta vya Saudi Arabia, lakini ameonya ikiwa diplomasia haitafanikiwa, Rais Trump atachukua uamuzi unaohitajika kufikia malengo yake. Pompeo amekiambia kituo cha ABC News kwamba uamuzi wa hivi karibuni wa serikali ya Marekani kupeleka wanajeshi zaidi Saudi Arabia ni kuwasaidia kuimarisha uwezo wao na kufanya hali kuwa ngumu zaidi kwa Iran kushambulia. Rais Hassan Rouhani wa Iran alisema leo kwamba kuwepo kwa wanajeshi wa kigeni kwenye ghuba ya Uajemi kunazusha hali ya ukosefu wa usalama katika kanda hiyo. Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba umepeleka ujumbe wa wataalamu wane wa kimataifa hadi Saudi Arabia kuchunguza mashambulio ya Septemba 14. Waandamanaji wa Hong Kong waliharibu kituo cha treni kingine chini kwa chini na kuchora kwenye bendera ya China hii leo wakati wa maandamano ya siku ya pili ya mwishoni mwa wiki kutetea demokrasia. Maelfu ya waandamanaji wengine walikusanyika ndani ya jengo kubwa la maduka katika mtaa wa Sha Tin, na baada ya hapo wakafunga njia ya kuelekea maduka hayo na kuwasha moto. Polisi wapambana na ghasia walifyatua mabomu ya kutoa machozi ili kuwatawanya. Wakati huo huo, maafisa wa Hong Kong wamepunguza huduma za usafiri wa basi na treni kuelekea uwanja wa ndege katika hatua ya kuzuia waandamanaji wanaoipinga serikali kuelekea katika mojawapo wa viwanja vyenye shughuli nyingi kabisa duniani. Na kijana Greta Thunberg, mtetea haki za kutetea mazingira na mabadiliko ya hali hewa, amewaambia mkutano wa vijana wa Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa kwamba maandamano yaliyofanyika siku ya Ijumaa yanaonyesha kwamba vijana wako pamoja na tayari kupambana kutafuta suluhisho kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, Washington.
Barabara kabisa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, Jumapili ya leo nitakuwa nikikuporomoshea salamu zako kutoka hapa moja kwa moja Washington DC. Na moja kwa moja basi, mwenye bahati ya kutufungulia kipindi chetu cha salamu hii leo si mwingine, ni wewe Priscus Anaeli Sambaya kutoka Nzega, Tabora, Tanzania. Salamu zako za Jumapili hii leo unapenda kwanza kabisa ziende kwa mtangazaji wa zamu na kumwambia asante sana. Vile vile unapenda ziende kwake Kashinde, mjomba wa watu, kumsahau Solomon Njiko akiwa Nzega, Sombi Mtemi akiwa Mamise Singida, fundi kinyozi Michael Nunga akiwa Nzega, Basila binti Kimario akiwa Pasua Moshi, Neema Kimario wa Moshi na Eric Victor Masawe akiwa kule Kimaina Rombo kule Moshi. Unawaambia ujumbe, uzee haukimbiwi jamani. Sare sana, ujumbe maridhawa kabisa huo. Zamu ni yako wewe Jumanne Paul Msanga kutoka Chikoli Manyoni, Tanzania. Unapata zako salamu, unasema ziende kwake Mapigano Jacobo akiwa Katanga, hukumsahau Baraka Raban akiwa wapi, unasema Tito Jeremia kinyozi mstaafu, Sidi ya Fuguru, Juma Mashaka, Subi Mkonole, Juventus Johansen Tarima, Mohamed Salimu Dinya, pia ujamsahau Masumbuko Elias, na pia unasema mkumbuka Emily James na Amadi William. Ujumbe unawambia ukipata salamu nawe kumbuka kumrudisha salamu yule aliye kusalimia. Asante sana. Na kamata barua pepe yako Elia Umoja ukiwa wapi, Dar es Salaam. Haya basi, unapenda salamu zako ziende kwa Mrisho Mdemo akiwa Iringa, Tanzania. Wewe kumbuka mtu mmoja tu. Hii safi kabisa. Haya basi, zamu ni yake nani? Ni yake huyu Ruakom Padrao Alimasi akiwa Bujumbura, Burundi, kule mitaa ya Buyenzi. Anasema salamu zake za leo na presidenti kwa wote wagonjwa walioko mahospitalini. Safi sana kwa kumbuka wagonjwa. Na wote unasema waliofungwa magerezani. Safi kabisa. Na bila kumsahau unasema unawafikishia maana yote yalotokea, unasema ni mpango wa Mungu kwa hayo wanayopitia. Basi salamu hizo kwa watu maalum kabisa hii leo ni kwake, kutoka kwake Roacom Padrao. Haya basi, kutoka huko Buyenzi Burundi naelekea hadi wapi? Mbulu, Manyara, Tanzania. Nakutana naye Simon Shauri. Simon Shauri, napenda salamu zako, nasema ziende kwa mjomba wa watu Goligota Magabe, Salim Mwanjenu, Daniel Yona, huko msao Vedaso Romani, Miraji Zakaria, Mjuanga na Majaliwa Bususu, na huko msao nasema Musa Abdullah na wengine wote. Unaambia jamani, ujumbe tukumbukane katika salamu. Zamuni yake Banza Kabembe, yuko wapi? Delaville, Rockford, Illinois, hapa Marekani. Napenda salamu zako, nasema zina kila mtu anayekufahamu na watangazaji wote wa VOA au Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya watangazaji wenzangu wote hapa, nakwambia ndugu yangu Banza, asante sana sana sana. Haya, moja kwa moja basi tupumue pumue na kibao cha muziki. Alafu tutasikiliza wale ambao watatoa salamu zao kwa njia.
Optics Music. Funny Box.
Haya, naitwa Emmanuel Asubulea, niko Kentucky, niko Louisville, Kentucky, Marekani, na napendelea kuwasalimia wafuatao. Kwanza namsalimia mama angu mzazi, yuko hapa Marekani, Tennessee, Nashville, anaitwa Lyle Asubulea. Wa pili namsalimia baba angu mzazi, yuko Tennessee, Nashville, anaitwa Sukulu Mchobwe. Wa tatu namsalimia ndugu yangu ambaye yuko Tanzania, kambini Nyarugusu, anaitwa Akili Mshikwa. Wa nne namsalimia kaka yangu ambaye anaitwa Maenda, yuko kambini Nyarugusu, kijiji cha Detroit. Wa tano namsalimia rafiki yangu mpenzi, nimemwacha kambini, anaitwa Amos. Sita nawasalimia ndugu zangu wote waliomo kambini Nyarugusu, pamoja na mjomba wangu Ruti Bailanya, yupo Kongo Baraka. Wa sita namsalimia mama angu mdogo ambaye anaitwa Sofia, yupo kambini Nyarugusu, kijiji cha Ashi ya Kwanza. Saba namsalimia kaka yangu ambaye anaitwa Bezone Abwa, yupo ni Bezone wa kijiji cha Kide, yupo kambini Nyarugusu, Tanzania. Wa saba, nane namsalimia rafiki yangu mpenzi ambaye sitaki kumsahau sana, anaitwa Shabani Lukube, yupo hapa Marekani, yuko katika jiji la Ohio hapa Marekani. Tisa namsalimia wanangu, nawasalimia wanangu wote, mmoja akiitwa Chance Emmanuel, mwingine Blaise Emmanuel, Lyle Emmanuel, Thomas Emmanuel, bila kusahau kawa ambaye anaitwa Matayo Emmanuel, na mdogo wangu mwacha Kongo, mwacha kambini Nyarugusu, anaitwa Ezra Emmanuel Blair. Ujumbe, nawatakia siku njema ndugu zangu wote, na tukumbukane kupitia VOA America.
Asante sana ndugu yangu, na kutakia shughuli njema bana Emmanuel Sukulu Blair.
Haya, unaongea na Richard Jalila kutoka pande za Lilendela hapa, ambayo yuko wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Salamu zangu za kwanza ninazipeperusha kwake Mperu wa Sekela, rafiki yangu huyu akiwa pale Lijogero Mikonga. Za pili ni kwa Goligota Magabe Jijeni pale Geita. Za tatu ni kwa Faustini James aliyeko Mwingiro, ambayo yuko wilaya ya Nyakware. Tatu ni kwa James Manuali akiwa Nyakware Mwingiro hapo hapo. Ine ni kwa Petro Manuali pale pale Nyarugijina. Za tano ni kwake Selemani Manuali ambaye ni baba mkubwa huyo akiwa pale Mwingiro Nyagware. Za sita ni kwake huyu Masanja Kuyanja, huyu msanii wa Mwakienja Kagongo hapo. Saba ni kwake huyu Lukas Lipongali maarufu Mwanamapura na Sechi Kikomakoma. Nane ni kwa Paskali Mbugani, mkulima wa Ushirombo. Tisa ni kwake Kazimeri Makoya akiwa hospitali teu ya Biharamulo. Kumi ni kwa Bonifasi Sijini, baba Serapia wa Katoro. Ujumbe, mimi ninawatakia kazi njema watangazaji wote. Nashukuru sana kwa
ajina. Naitwa Kurwa Mahona, napatikana kijiji cha Mangungu Igunga. Nataka kutuma salamu leo Jumapili hii ni kwa kwanza kabisa kwa pocha wangu Doto Mahona. Pili kwa Doi Mkama wa Igunga. Tatu kwa Buhu Magembia akiwa Legeza Mwendo. Nne kwa Masini Machumu akiwa Geita. Tano nazituma ziende kwa rafiki yangu anaitwa Yona Mhipa wa Dodoma. Sita nazituma ziende kwa rafiki yangu tena akiwa huko Mbeya kwa anaitwa Amadi William au Baba Daton. Salamu za saba nizitume ziende kwa rafiki yangu akiwa huko Dar es Salaam anaitwa Machia Machibia akiwa huko Dar es Salaam. Ujumbe, nawaambia tuendelee kusikiliza VOA, ni mtambo mnene unasikika wasikosikika. Asante sana.
Asante sana, nimependa hiyo mtambo mnene. Shukrani sana.
Kulu wa Mahona. Sawa, sawa, karibu ya
kuwashi. Haya, kila heri kule Igunga, nakushukuru sana.
Sawa, sawa, karibu Igunga, Somali.
Asante sana. Basi, baada ya kupata salamu hizo za simu, msikilizaji wa kipindi hiki cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika cha Salamu, hebu basi tupoze poze makuu yetu. Tupoze na kibao cha muziki. Kibao cha chali kweli kweli. Kwa mwana muziki huyu kutoka kule nchini Kenya, si mwingine msikilizaji, Victoria Kimani. Anakuja na kitu chake Wash It akishirikiana na Seko D. Sikiliza vitu hivi msikilizaji.
She wants the Luminati, She could give me that thing. She don't wanna wear the ring. He want the thing, man, thing. He want the thing, man, thing. She want the Gucci Prada, wash it down, wash it up. She want the new Ferrari, wash it down, wash it down. She want the new Minardi, wash it down, wash it down.
Feeling we from 10 July, came up on us and sent me deep from Abu Dhabi. See how your fellow shake dollar, money the ooze. Baby, you know I'm a big baller. I know the lose, music and a fellow cool troller. I got the juice, gold, give me salsa, vine cover. You can refuse. Now made jeans alongside Givenchy, self-made king, the man of the century. No long thing, about the town is empty. The bottom of my brother, we're running the empty. Feeling the boy, feeling the swagger. Picking with choice and limit the act, our brab on it, but then enjoy it with the two rapper. They don't want to see us and go see us in my back.
She want Balenciaga, wash it up, wash it up. She want the Gucci Prada, wash it down, wash it up. She want the new Ferrari, wash it down, wash it down. She want the Illuminati, wash it down, wash it down.
Asante sana, ni Victoria Kimani huyo msikilizaji akiwa naye Sako D kwenye kitu hicho wash it. Basi moja kwa moja tunarudi kwenye salamu kwa njia ya barua pepe. Natamaza kadi yako Mkombozi Katambwe ukiwa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unapewa salamu zako zaidi kwake mama yako mzazi Mlenga Mtambala wa supporte pale alipo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ungependa kumsikiliza Ali Kiba, basi sio wasiwasi, baadaye itaweka hicho kitu. Hali kadhalika na kamata kadi yako Fusto wa Fusto kutoka wapi? Ili Mela Mwanza, Tanzania. Kwanza pesa salamu zako zaidi kwake Edward Nshashi, Sali Bunzali, Frank Shayo, Jafari Kopo, huku msahau Frank Ntei, Shukuru Ndembo, na ujumbe unawaambia salamu sio umaarufu, bali salamu hutolewa na mtu anayekupenda. Asante sana. Baada ya ujumbe huo, ni kamata kadi ya nani? Ni yake yeye Mbega Mbaga Charles Kubeja. Unasema wewe ni baharia wa ndoa ukiwa wapi? Kishinda Geita. Haya, sijaisikia hii baharia wa ndoa. Kazi kweli kweli. Anapenda salamu zake ziende kwake Mashaka Subi Mkonole, Kashinje mjomba wa watu, unasema na baba yako mzazi Charles Kubeja akiwa Geita. Ujumbe anasema nani kama VOA Swahili? Haya, asante sana. Hakuna mwingine kama VOA Swahili. Umesema kweli kweli ndugu yangu. Zamuri yako wewe Deluxe Buela Ebuela. Unasema uko kambini Nyarugusu, Kasulu, Kigoma, Tanzania, kwenye kambi ya wakimbizi. Salamu zako unasema zafikie wote ndugu jamaa na marafiki wote, unasema pote pale walipo. Hussein Nasoro ukiwa Nzega, pia salamu zako pia unasema kwa ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Mwingine ni nani? Huyu ni Bernard Sang Corbariet. Salamu zako unasema ndani ya VOA, unapenda zifike kwa mashabiki wote wanaokufahamu. Unasema jamani, niko kule Soi kule nchini Kenya. Neema Lukumai ukiwa kule nchini Tanzania, mitaa ya Arusha, zako salamu unasema zafikie kaka yako Oleis Wilson, Paul Sixbat, Neema Godwell na Vero Kiriku wakiwa Magugu, Manyara. Na unasema ujumbe unawapenda wote. Asante sana kwa ujumbe maridhawa kabisa huo. Bernard Rono, salamu zako unapenda ziende kwake Chris Nyaibiosi, Lingane Nyanjom na Benjamin Sumuko, wote wakiwa nchini Kenya. kipindi nawaambia jamani, mambo yote ni salamu na muziki, hashtag salamu na muziki. Safi kabisa. Moja kwa moja basi nikikamata kadi yako, wewe ni nani? Ngaola wa Mtungali unasema kwanza kabisa na watakieni wote kazi njema, asante sana. Na pia unapenda salamu na muziki, salamu ziende kwake boss wa Mtungani, Dar es Salaam, Tanzania. Na pia mkumbuka Musa Abdullah, Sudi Kibaso, Saria Sajidu, Juma Makamba, na pia unasema hujamsahau Shabani Rapi au kijana mchapa kazi. Haya, zamuni yake nani? Awaz Thomas, unapenda salamu zako, unasema zene kwa mzee wako Ephraim Thomas akiwa Manyovu, Kigoma, Tanzania. Na Mungu aipe familia yake maisha marefu bila shaka. Moja kwa moja basi tukaendelea na salamu za muziki, na kama atakadia nani? Ni kadi yako wewe King Sofa Nyegezi, Mwanza, Tanzania. Unapenda salamu zimfikie, unasema Kashinje, mjomba wa watu na marafiki, ndugu jamaa wote wanaokufahamu. Zamuni yake nani? Juventus Joas Ntalima, unapenda salamu zako ukiwa safarini kuelekea Dodoma, ziende kwa wazazi wako Joas Ntalima na Savelina Paul, wote wakiwa Mkitangaro, nasema Nyabisindu Kabanga kule Ngara. Haya, zamuni ya nani hivi sasa? Zamuni yake Vasco Mwakisa, ukiwa Gongo la Moto, Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zako moja kwa moja unasema za Jumapili hii ziende kwa Tunza Godfrey Bakapenda, Joel Moga, huku msahau Nazaret Mwakitembe, Anitike Filimon Msafiri kwa Inesi na Filbert Jonathan Kishambi, bila kumsahau unasema King Obedi Zenobi. Wewe sasa ndio unakamilisha kipindi hiki cha salamu, na moja kwa moja nipate tena kibao cha muziki ambacho kitakamilisha kabisa matangazo haya jioni ya leo. Moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari, msikilizaji ulikuwa nami katika salamu za leo. Nikutakieni wote Jumapili njema kutoka hapa Washington DC. Namuona Ali Kiba yuko tayari kabisa, kama baadhi ya msikilizaji alivyotaka hapa kusikiliza, aje atupe vitu vizito kweli kweli. Ali Kiba huyo msikilizaji anakuja kile chake Seduce Me, moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Ali Kiba huyo msikilizaji.
Pande na msikilizaji mtanikalia radhi, muda umemalizika. Ali Kiba hatoimba kwa hii leo, wakati mwingine, kwa sababu muhtasari wa habari. Karibu wanajeshi 20 wa serikali ya Somalia wameuawa na 18 kujeruhiwa wakati wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kushambulia kambi la kijeshi kusini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Serikali wanasema wameua wanajeshi 13 wa Al-Shabaab. Shirika la Afya Duniani limeeleza hii leo kwamba Tanzania imeshindwa kujibu ombi kuhusu habari za watu wanaodhaniwa wameambukizwa na Ebola. Serikali ya Tanzania inasema haina mtu ambaye ameambukizwa na ugonjwa huo wa hatari. Rais Donald Trump wa Marekani anasema hajafanya kosa lolote wakati wa mazungumzo ya simu na rais mpya wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakati kuna habari kwamba Trump alimhimiza kufanya uchunguzi kwa mtoto wa rais wa zamani Joe Biden, ambaye anasema kwamba ni kosa kubwa la utumiaji mbaya wa madaraka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anasema Marekani inafanya kazi kutafuta suluhisho la kidiplomasia kumaliza mvutano wa Iran, ambayo inatuhumiwa kuhusika na mashambulio katika vituo vya mafuta vya Saudi Arabia, lakini ameonya ikiwa diplomasia haifanyi kazi, Rais Trump atachukua maamuzi yanayohitajika kufikia malengo yake. Mwisho wa muktasar wa habari kwa leo.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.